Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mira Popović je književnica. Rođena je u građanskoj porodici u Beogradu. Tu je odrasla, školovala se, a tu je postala svoj čovek. Sada živi negde drugde.
Moji roditelji su bili ljudi koji su umeli da žive, kako se to danas kaže. Moj otac je bio inženjer, moja mama je radila u domu zdravlja i lepo su zarađivali, ali su bili... To je jedna građanska kuća i njihovi prijatelji su isto tako bili ljudi koji su voljeli i da se zabave i da izađu. Moji su roditelji putovali, oni su priređivali zabave u kući. Ja se savršeno dobro sećam tih zabava kad se igralo na stolu. Moj tata je svirao violinu, jedan od prijatelja je svirao Hager, se zvao. On je svirao klavir. Tako da su to bile zabave vrlo lepe i vrlo privatne, ali nekako meni nezaboravne. A nas od decu, od toga se sećam, stavili u drugu sobu. Ništa tu nije bilo tajno, nisu oni pravili nikakve bahanalije. Čak mi se čini da su vrlo umereno pili. Kultivisane zabave. Ne verujem da ima te vrste zabave, da to baš zabava, da nije koncert, da ljudi sviraju klasičnu muziku ili rock and roll. A mi decu u susednoj sobi, mi smo igrali fote. I tako te kao neke poluzabranjene stvari, toga se sećam, i nekog ulicanja između nadlanice i lakta i tako. To je jedna igra, tu se napišu imena na jednoj ceduljici, imena svakog od učesnika. I onda neko izvlači iz šešira, kažem, to ime, a jedno dete se pita šta da radi ova fota. A on recimo kaže... Neka kaže 10 puta ja sam budala. Ili neka ga zagulica ovde, neka ga uština onda, ili neka izrecituje nešto, ili neka ispriča neki istiniti događaj gde se posramio. Eto, to su fote i naravno svi se cerekaju, zato što obično su ti zahtevi takvi da dovedu tog koji treba da izvede tu tačku, da odgovori na fotu. Obično su to stvari koje njega dovode u komičnu situaciju. Vrlo zdrava igra i naivno. Ja bih rekla da je moja porodica i porodice sa kojima su se moji roditelji družili, smo mi bili ipak malo izolovani. Nije tu bilo mnogo dodira. Ja sam gradsko dete, mi nismo imali nikog na selu. Ali postoji isto tako jedno veliko poštovanje prema svakome ko se na neki način mučio, koji je imao neki tegoban život i tako nešto. Ja sam to od roditelja naučila i mislim da je to jedan veoma gospodin stav. Mi nismo bili neka viša klasa, u stvari građanska klasa je bila pregušivana. Pregušivana da se ne vidi, ne smete da štrčite. S druge strane, postoji to nešto što je verovatno stvar vaspitanja, obrazovanja i tako dalje, da se poštuje drugi. Tako da, moj dede, ja to znam, poklonio svojevremeno neko ogromno imanje svom rođaku, koji mu nije najbliži rođak, koji imao 11 dece, porodici mog oca je bilo manje dece. Oni su živjeli na selu blizu Kraljeva i dan danas žive. On mi nemu ništa. Moj deda je to dao, mislim, takvi su bili ljudi. Tako da, meni se to jako dopalo, mi se tada i sada, mnogo godina kasnije, što bi rekao Markes, pomislim, pa kako oni nisu razmišljali, imaju svoj rod. Danas već razmišljamo drugačije, šta ćemo deci da ostavimo. A tada je bilo da se bližnjim pomogne. Trpeze su bile veoma bogate. Kao danas, mislim, recimo ruske salate, mesa, riba se dosta jela. Onda je jedna od tih porodice, ja mislim da su oni bili Jevreji nemačkog porekla, oni su posebno spremali, stvarno su to bili specijaliteti, toga se sećam. A gospođa Marijana, ona je od hleba pravila razne figure, kako bi ona to testo umestila i posle bojila, to ličilo na marcipane, to nismo jeli, ali to je bilo jako, jako dekorativno. To što se meni svidjelo u tom okruženju u kojem sam ja bila, ja mislim da to nije pravilo, da nisu sve porodice isto živale. Ali to je moje djetinjstvo, to je ta kreativnost. Svi su bili inženjeri, ali nije bilo ručnog rada. Moja mama, na primjer, nije znala. Ona je znala da kupi i da izabere i šta je znam, ali nije umela da veze. Što nije ništa strašno, mislim. Ja bih volao da je umela, što da ne, ja da umem. Nije to pogledno, ali prosto je to tako. Nije bila domaćica. Radila u domu zdravlja. Ja sam išla u osnovnu školu Đuro Strugare, koja je kod Hale Pioner. To više nije osnovna škola, sad je to neka stručna škola, ne znam. To je profesorska kolonija. I lepa je bila ta škola i sad je lepa. Vrlo je nekako pitoma, topla, ima cigle, ima lepo dvorište. I tu je doktorka bila, školska doktorka, ćerka Draže Mihajlovića, zvala se Gordana. Meni je to važno i to su mi uspomene na koje se ja povremeno vraćam, zato što je to moje otkrivanje sveta. Više se ne sjećam kako, ali moji roditelji više nisu živi. Ništa mi više nije dato od toga. Samo da je to neka posebna situacija. I da je ona divna žena. I da je ona beskreno plemenita, ali da tu nešto ima. I onda to, kako dođe do toga šta ima. Onda sam imala jednu drugaricu, o čijem ocu se nije moglo govoriti. Jer mnogo godina kasnije sam shvatila da je to bio informirao. A tada niko nije pominjao, niti je to neko objašnjavao. A ta Gordana, gde se sećam, i lika i se sećam, ona je stvarno bila divna žena. Moje mame, pre neki dan me je sestra, pošto ja pišem i pišem priče, ona mi je rekla da treba da... I moja sestra je inženjer, eto, ja sam crnovca u porodici, svi su inženjeri, arhitekti. Ona mi je rekla, treba da napišeš priču kad je, baš je pominjala Gordanu Mihajlović, šta je ona rekla moje mami. Ja rekla jednu gotovo patetičnu rečenicu, ali u stvari strašno istinito. Ta rečenica glasi, detetu je potrebna majka. Šta se desilo? Ja sam se bila razbolela i bila sam krhka i nežna devojčica i Gordana je mislila, doktorka Gordana je mislila da moja mama koja je radila treba da bude uz mene. Ja sam pitala mamu, ne mogu sad da se setim, posle toliko godina kaže, pa ja sam radila. Eto tako. Tada, to su bila neka vremena kad se, šta je znam, i kroz rad dokazivalo. Bila sam nedavno, baš skoro, možda ima nedelju dana, bila sam u Istanbulu. I videla sam jedan tramvaj i slikala sam to i poslala sam prijateljima tu fotografiju. Ne gradski tramvaj, to je nešto bilo u jednoj pešačkoj zoni, pa je kao neki, nije on bio atrakcija, ali prevozi putnike, samo što nije onaj regularni koji se obraća po gradu. I deca su se kešala. I ta su me ljudi pitali, jao, pa jel ima još kešanje? Eto, to su te reči koje, i situacije koje mi zaboravimo. Kad sam ja bila mala, kešalo se, ali tako je? A sad niko ne zna, ja mislim da nove generacije ne znaju tu reč. To su radila siromašne deca, to su radili Romi. Ali je to uvijek bilo uzbudljivo, možda i opasno. Kada je tramvaj pun, u stvari, ne mora obavezno da bude pun, ali morate da imate kartu. Da ne bi platili kartu, oni bi se okačili. Bila je jedna kao stopa. Oni bi tu stali ili iza vrata. Jer je toliko bilo prepuno, to je stvarno strašno, pola tela je virilo napolje, za nešto se držao čvrsto, a ova moja u stvari, kakve ne bi smela nikada. Ja sam išla na tašmajde, na klizanje, meni je to bilo uzbudljivo, išla sam na sankanje I te moje uspomene, ja i sada živim u Cvićevoj. Kad sam se rodila, moji su živjeli tu. Đušina ulica koja izlazi na Cvićevu, malo je strmije, nije kao Vladetina koja je malo dalje, ali ipak je strmija ulica. I sećam se, tad su postojale stvarno 4 sezone, kao kod Vivaldija. Mi smo se sankali, dole bi se stavila jedna mreža kao ribarska mreža, tako da kad se zajurimo sa sankama, to vam posle da izlete na kolovoz, gde su prolazili automobili, pa i po neki džip, bile su fići i tako. E, ali posle više nije bilo snega, niti se te ulice zatvaraju. To je bilo jako romantično. Sa tim sankanjem, sećam se u stvari tog pojma razdaljenja. Meni se ta Đušina činila, kad sam bila dete, velika ulica. I široka ulica i ogromna. Sad je u 3 koraka prođem, ne znam ni da sam je prošla. Eto, da dođem do vrha Đušine, da se spustim, sad sam se setila Čehova, ne znam da ste čitali, Šala. To je bila avantura, pa dođete promrzli kući, noge, iako se utopite i vunene čarape i vunene rukavice, ručice modre, to su bila lepe vremena. Najdelje mi se činila Knez Mihajlov, kažem, poimanje prostora se menja. Imala sam drugarice sa kojima smo išle recimo do Palilovske pijace, jel tamo to su već devojčice koje su počele da nose najlon čarap. I ono što sigurno ako ovaj deo bude emitovan se može da ajde, ne zaprepasti, a vrlo iznenadi novije generacije, to je da smo mi krpili čarap, najlon čarap, ne znam da su to što danas zovu najlon čarap. Mi smo više nosili ove čarape koje su imale neke podvezice i tako. Ja se savršeno dobro sećam baš tih žurki roditelja i kad smo prvi put obule lakomene cipele i te čarape. I onda pođe ta žica. I postojala jedna radnja kod pijace koja je prislačila dugmad. To se šilo. Danas se to kad vam šiju po meri zove otkućilo. Ili visoka moda. Ali mi smo svi šili za neke prilike, za praznike, za rođendane, za nove godine, Božiće i tako. I tako su se kupovali cipele, a čarape su se ipak. Kad smo mi prvi put, moja drugarica i ja, pošle to same da odnesemo najlon čarape, to je bilo baš jedna ovako avantura. Onda menjao se grad, eto baš tih godina. U mom kraju postoji Stalne Cvićeve, taj spoljni deo koji, to su ili paviljoni ili neka novogradnja, sa ove suprotne strane su te profesorske vile koje su sada, razni su stanovnici, ima i diplomata, ima, to je baš lep kraj. Ali se sećam, kad se gradio soliter, jedni dan danas ne volim solitere, mislim, prosto ne volim taj tip gradnje, mislim da je to nehumano. Sećam se, nisam bila nestrašna, ali dečaci iz kraja bili su onako mangupi. I sećam se, neke kućice koje su posle srušene, to više nije isto kao što je bilo, stalno se menja naravno, da je jedan drugar, svi smo krali te trešnje, te grane su padale ovako, mi bismo ipak volili da uđemo u dvorište. Jedan momak je ušao i jedna baka koja je tu živjela pita, ko je? On kaže, promaja. Menja se grad i svaki put, pošto ja ne živim ovde, kada dođem ponovo, to je drugačije i onda to otvara jedno pitanje koje je zapravo filozofsko pitanje, da li mi kada dođemo ponovo u isti kraj ili u isti grad, da li je to povratak, jer taj niti je grad isti, niti je vreme isto. To je nešto o čemu razmišljam. Nije to uvek nostalgija, ali evo, vi ste me postakli da razmišljam o nečemu o čemu ne razmišljam svakodnevno. Ali dobro se osjećam kad se setim tih vremena. I što više odmiče, sve mi je lepše. I to je isto pitanje za razmišljanje. Zašto kad živimo trenutak, čini nam se 11-12 godina, to je pubertet. Sad mi nađete srećnu pubertetliju. Svi smo mi patili da smo ili nedovoljno voljeni ili da nas ne razumeju tako. A sada mislim da sam bila srećna. Tada me... Thank you. tako i za sve te uspomene, dok živite i to vreme, dok se malo sklanjate kad slavite. Nismo imali problema, slavili smo. Nije to bilo nešto pompezno. Slavilo se i sa tatine i sa mamine strane. Ali kažem, to ne, to je zaista bilo lepo. Ali ovako neke druge dogodovštine i to vreme komunizma, kad smo mislili da je to teško, a sada mislim da je to bilo Eldorado vreme. Ja sam samo mnogo godina kasnije, možda čak i posle studije, s jednim prijateljem s kojim sam se približila, ko pa smo mogli o svemu da razgovaramo, ili ne možete sa svakim o svemu da razgovarate, pa sam ja pitala kako je o mene video. A on je meni rekao, mislim kroz to školovanje, da sam bila drugačija. Da mi je on sve rekao i mi je samo nešto rekao, ali ja sam to povezala s tim. Nismo ulazili u detalj. On je recimo bio komunističko dete, a ja ne. Moj otac je bio u zarobljeništvu. Bio u Italiji pa u Nemačkoj. Moj otac je bio gospodin čovjek, imao je to dostojanstvo i nije želao da opterećuje porodicu. Nije on mnogo pričao o tome. Pričao je više o Italiji, o Nemačkoj manje pričao, a krompir nije mogu da jede. Vratio se on ipak sa 45 kg, znate, za muškarca je to, on je bio lep čovjek i visok i tako, nije to bilo sigurno lako. Do 43. je bio u Italiji, to je pričao neke dogodovštine koje su čak bile i duhovite, da je neko od tih zarobljenika uspeo od sapuna da izrezbari kao da je pištolj, pa su to i malinom premazali da izgleda kao da je oružje. I tu je bilo i smeha i dobro i kazni, naravno, ali kaže da su imali tretman. Kaže, moj otac je završio studije pre rata. On je bio vojno lice, ali on je kad je krenuo rat, on je bio mobilisan kao oficir, rezervni oficir, zbog toga što je bio školovan. Ali njegova karijera nije bila vojna. On se stvarno zatekao u tom ratu. Takva su bila vremena. Kad je otadžbina u pitanju, prosto to je valjda bilo normalno. Baš je veliki pacifist. Pa su oni prvo valjda zarobili te Italijane, povi njih i tako. Rat nije šala, nema tu. Njegova rođena sestra je bila udata u Dalmaciji i mogla je da pošalje paket, mogli su da se dopisuje, ali na otvorenoj pošti. A kad su deportovani u Nemačku, sve stalo. A osim čega da vam kažem o toj razlici, ja zaista ne mislim da je građanska klasa viša klasa, samo, eto, kao što je rekao taj moj prijatelj, malo je drugačije bilo sve. Ja mislim da čast nekim drugima sigurno je bilo to jako obrazovanih ljudi, ali nije bilo društveno opravdano ni pravedno da neki ljudi koji su bili u partizanima, a nemaju ni škola, ne mislim da je škola važna u smislu diplome, a nemaju to obrazovanje, nemaju to iskustvo da vode neke poslove koje su, eto, to se osjećalo i to smo mi osjećali, tu nepravdu, da ipak je bilo ko je bio partizan, ko je bio onaj drugi, mi srećom ni jedno ni drugo, možda je to najteži put. Nije bilo lako, ali nije bilo ni teško kao što je moglo da bude u ovoj drugoj strani. Sećam se da ne sam studirala i moja nadrugarica, eto, to su bile tako, ti neki položaj njenih roditelja vrlo visoke, ona je bila, ako smijem da kažem, mislim, draga mi je, učila smo i sve, ali u stvari je bila prosta osoba, što nije ništa strašno, Bože moj. Mi smo bili vrlo gostoprimljiva porodica. Svi studenti iz generacije su kod nas jeli, moja mama samo pitala, student jeste, student mora da je gladan, ali op, ima da se jede bez obzira koje vreme. Stvarno je to bilo divno vreme. I ta moja drugarica je redovno kod nas učila, što naravno bilo potpuno prirodno. I jednom se sećam da je po završetku ručka sebe udarila po stomaku i rekla, uala sam se nabumbecala. Ona je mojim roditeljima govorila ti. A moj otac, iako smo mi imali tada 19 godine, je rekao, je vam prijalo. On je njoj rekao vi, rekao je jednu prijetnu frazu. Ono se uopšte nije postidalo. Ono se opet rastilo. Prosto mako, eto, to je bilo tako. To je bila ta razlika koju sam ja osjećala, zbog koje se nisam osjećala ni superiorno, ni inferiorno, nego sam se trudila da budem prihvaćena. što zaista nije bilo lako. Jer ipak ste vi negde to što je ovaj prijatelj rekao drugačija, verovatno se to videlo. Posle sam ja razmišljala da možda zbog toga, možda sam i ja bila povučena, ne znam, ali nismo mi bili isto društvo sa tim svetom. Nije to bila odluka. Nisu me roditelji na to pripremali, niti su mi oni išta rekli, naprotiv. Stalno su i mene i moju sestru bodrili da imamo, da se družimo, dali su nam slobode i to, ali kažem, imala sam utisak da nisam baš skroz prihvaćena. Ja imam ćerku koja je odrasla, ali mislim da čuvam njenu pionirsku maramu. Ja ne znam da li je to nostalgija, stvarno ne znam. Sad sam se setila da mi je, na primjer, učiteljice, ja ne znam da li je to bilo namerno, ali se toga savršeno dobro sećam. Prvi razred osnovne škole, sad nešto sam malo rekla o poreklu, ali kažem, nismo mi bili aristokrate, šta znam. Ja sam bila jako mirno dete. Učiteljica bi nam rekla, ali stvarno to se znalo unapred, da ćemo ići iz škole i to bi se organizovalo. Obavezno smo imali tege cuknje, devojčice, dečaci, pantalone i gore belo nešto. Bele košuljice, tad majice nisu baš postojale. Bele košulje i pionirske marame. Dečaci plave, devojčice crvene, koliko se sećam. I onda su nam podelili zastavice, koje su bile, šta znam, 30 cm na jednom štapu i one su bile od papira. Sve zavisi da li je to bilo partijsko nešto, ako bi dolazio neki državnik, onda je bila državna zastava, jugoslovenska zastava, a druga je bila partijska, ona crvena sa srpom i čekićem. Mi bismo to poneli i onda bi nas postrojili negde. Sve zavisi koje ste mesto imali. Mi obično ništa nismo videli, ali sećam se dobro. Tito je bio čovjek koji je imao taj neki osjećaj, sad bismo mi to danas rekli za medijski nastup ili tako nešto. On je znao i da pogleda i da pozdravi nekoga, meni se to nije desilo, ali svi smo mi u stvari tada u jednoj euforiji živeli taj san. Pink je video Tita, mislim, to je strašno bilo važno. Ne mogu da kažem da sam bila izuzetak. Što sam bivala starija, to mi je sve više bilo smešno. Videla sam ga, sećam se samo jedne slike, da je to bio otvoreni kabriolet i da je on bio u svetlom modelu i tako pozdravljao je, delovao je, to meni delovao kao film, kao da prisustvujem nekom snimanju. Jako mi to nestvarno izgledalo, cela ta situacija. Danas svi znamo, sve bilo organizovano i ti naši odlasci da ga dočekamo, preorganizovano zapravo. Tu nikakve spontanosti nije bilo. Sigurno je i tada postalo neko obezbeđenje. I ta otvorena kola i videla sam ga. Tada imala sam prilike da ga vidim na jednom kongresu. Bio je neki skup, jedna konferencija CEPS-a u Sava centru. I on dolazi i opet su nas postrojili. On je imao to držanje vrlo gordo, ali ne oholo. Dan kad smo išli da čekamo druga Tita, kako smo tada govorili, tata nije išla u školu i to smo svi naravno voljeli. I opet kažem, naknadno razmišljam da je možda tu bilo i te radosti što se ne ide u školu. Zaista nisam sigurna da je to bilo baš samo idelo poklonstvo, ali mi to nismo znali, na primjer, u kućama se to nije negovalo. Pa čak ni učitelji i učiteljice, i toga se savršeno dobro sećam. Oni su nas pripremili da ne napravimo gaf, da budemo na vreme, da budemo čisti i tako dalje. Ali nisu nam toliko taj ideal uzdizali. A to da se ne ide u školu, to je bila fantazija. I uopšte je to bilo opšta radost oko toga. Kao što smo mi, moja generacija, mi nismo četvrtkom išli u školu, to je bilo za izlet. I ti izleti, opet da kažem, ta perspektiva udaljenosti, Tašmajdan je bio drugi grad, to je toliko bilo daleko. nego bilo kod pionira. Pa to samo sad bi se prešla ulica. Ali kao jedna poljana, poljanče smo mi to zvali, mi bismo tu igrali jelečkinje, barjačkinje i tako nešto, a nosili smo kifle kao da smo otišli u košut, mada je to toliko blizu, to je 5 minuta od kuće i 2 minuta od škole. Ali se nije išlo u školu. Ali ja sam dosta rano počela da me to zanima fenomenološki. I to me zanimao i na taj način. Ja mislim da ću u gimnaziju. I posle sam, mislim da sada imam, postavili su longplay ploče sa njegovim govorima. Mene je vrlo intrigirao taj njegov način govora. To što on nije znao jezik kako treba. Što je grešio. Što je malo pevao koji govori. Ja sam to gledala, ne znam kako mi bude oprošteno, mada mi niko ne, zbog ovoga neće kazniti, ali kao jednu vrstu pozorišta. Meni je to bio spektakl, u stvari, ako mogu da kažem, nešto spektakularno. U porodici se jako znalo da ne sme da se ništa huli na njega. Ali druge slobode su sve postale, samo to ništa. Ali to što bi se reklo, što nije bilo za javnost, zaista nije bilo strašno, niko tu nije bio u pravom smislu reči disident. Mi smo živjeli svoje živote, a on je bio, pa nije bio ni idol, ni ideal, nego eto kaže, mislim, nešto vanzemaljsko, onako, koje prihvatite kao božanstvo, ali istovremeno strano telo koje je tako nedodirivo, to se ne dira.
Govorila je književnica Mira Popović, montaža Predrag Urošević, autor Rajko Milošević.